Eta aio. Egun hon esan behar diegu Uxue Laskanori ere. Egun hon, Uxue?
Aupa, egun hon, eskerrik asko gonbidapena gaitik.
Ba, zuri eskerrik asko gaurgo izan gurekin izateagatik. Izan ere, aipatzen zigun begok, COVID-a eta norberaren genetika, ez da, uste da badagoela, edo izan daitekela bien arteko harremana, dudagabe ikerketa interesgarria izango da hori, Uxue?
Bai, bai, dudaik ez daukat, eta guke Kataluniatik bebai, olako ikerketetan parte hartu, da nia diagon gona izberak aipatutako registrua, bihar badago belortu benkelako eta ikerketan batin. Oso interesgarri da.
Bai, pena da, baina oso oso gaizki entzuten dugu, bai. Zure hotsa, ez dakite bai. Pixka bat mugitu ote zaitezkeen, eta ja...
A ber, hola hobeto.
Asko hobeto, ze ondo. Bai. Bai, aipatzen zen igun zuek ere Katalunian abiatu nahi duzuela ikerketa hori, ez da? Genetikarekin
bai, bai, gau, bai. Bai. Gai hau oso, oso interesgarri zari izan da, oza, mai gainean egon da. Berak esan dako moduan, erake registro bat sortzia nahi dabe, ze hori oinarte ez ezaguna da, zein, zein karakteristika duzkan long COVID gaixonen fenotipoak gaixotasunak esango ginoan.
Bueno, sartu gara gaian, baina aurkeztu ezagun Uxue Laskano. Pandemia honetan, garbi geratu zaigu, datuek zenbaterainoko garrantzia duten. COVID-aren bilakaera atzemateko ezinbesteko tresna izan da, hori batetik, grafiko euneko portzentaia eta zenbakien lagun egin gara, eta datuekin lan egiteko gai diren adituen premia ere garbi geratu zaigu eta horietako bada Uxue.
Bai, Uxue Laskano bioinformatikari bergararra da, eta EHU-n biokimikako eta biologia molekularreko gradua egin zuen, eta ondoren Katalunian bioinformatikako masterra. Eta une honetan Kataluniako AQUAS agentzia publikoan egiten du lan, hau da Kataluniako osasun sistematik iristen zaizkion datuak aletu, eta ondorioak ateratzen ibiltzen da, eta aipatu gainera Uxue, ba, bueno, 40 aldia bukatu berri duzula, ez da, egunero COVID-arekin lanean, eta zuk ere, ba, pairatu behar izan duzu, zer moduz joan da?
Hala, bai, ba, justo atzo izan zen kalera irten alizan izan lehenengo guna. Zike pozik. Ja, bengo, zaskenengo porregun honek lagunekin eta familiziakin egon alizatia gaitxe, bai.
Bueno, zenba gauza irauli dituen COVID-ak eta erditzalean ziren zenbait alor, ez da, lehen lerrora ekarri esate baterako, ba, datuekin lan egiten duzuen ongarrantzia edo premia, ba, agerian utzi du COVID-ak?
Bai, hola da, oza, pandemia honek bizitzia guzti aldatu dozku, lehen, oza, zautzen ginoan hon ja ez daula, eta zuk esan dako moduan, lehen igual pixkatez ezaguna zan rolau, on, ezinbestekua bihurtu da. Baidan egizia dago urte desente goia zela datuekin lanian, COVID-a baino lehen hau beste gaixotasun askokin, eta osasun sistemako arazoak aztertzen eta ikertzen, baina azkenengo bihurte hontan, pixkatitzalian lanian gendenon, bai, sistemako pieza bat gehiago bihurtuga eta rol aktibo bat izan dugu leku estenario askotan.
Mm-hmm. Zeren gauza bat da, Uxue, susmoa edukitzea eta beste gauza bat da zer esaten duen ebidientzia zientifikoak, ez?
Bai, ze kasu hontan lehen lerruan daren profesionala lanian hor pazientiak ikusita ikusi dare eta bai dauzke baerake pandemia aurrera junala susmoak eukiten azizien, adibidez nik hori oine berba ingo dugun ikerketa, Hospital del Marren burutu zana, bertako neurologuek pazientiak ikusi ala ba, susmo bat eukiten hasi ziren, baina karo, susmo honek ez dara esetan fundamentauta hau ez da batak bestiai esaten doia zen gauzako ze fundamento zientifiko bat egon behar atzian, eta hori da gure eguneroko lana. Susmo honek evidentzia bihurtu bai.
Baita, kaso isolatuak izan daitezkenak, naiz eta igual kolpe batean badoño gehiago azaldu, hoien azpian datuak behar dira, eta datu horiek gurutzatu. Eta hor kontua zen, Hospital del Marreko medikuek bazutela susmoa, aurrez iktusen bat izan dakoek, COVID-arekin kutsatu ezkero, hiltzeko arrisku handiagoa zutela. Eta horra zizen zuen lana.
Bai, hor nik erekin lan itxen eban, eta bertako neurologa batek esan zuzten ikusi. Ikusten gare hau hola dala, baina, karo, erake daukena da sesgo oso handiz, ikusten da bizten bakarra da, ospitaletara heltzen da, orduan, esan zuzkuen, ba, berrik proposan geinken ikerketa hau, o proiektu hau, eta guk Katalunia osoko biztanleri izan datuak eskura dauzkogunez, ba, hori datuak batu, eta ikusia ber benetan susmo hau, dudan, oza, Katalunia osoan pasatzen zebilen gauza basano, ospital bertako zehoz esan. Hau hola izan da, ba, seginen hori, ze galdera erantzutian eginuan ondo definitzen, eta datuak jaso.
Eta zein ondorioetara iritsi zarete, ospitalde mar, ospitaleko medikuen susmo hori, zertan geratu da?
Ba, azkenian, ondorizo nabarmenena esango ginuan izan dela, 60 urte azpikuen kasuan, izia hiru bide erranditzen dela COVID harrapatuz geroko hilkortasun arriskua. Gero bai egitza da, 60-69 urteko taldian, arriskua 0,3 jaisten dela, eta gero ja 80 urtetik gorakuetan, iktusak ez dauka, bueno, ez dauka pisuan jaundisa. Horrek ez daun nahi esatia, 80 urtetik gorakuetan, ez dago arriskua COVID harrapatuz gero hilteko, ze badago eta beste ikusi da beste taldietan baino asko jaundisa, baina guk erakutsi dugun bezan da, ez dala iktusa arrisku hau ematen da bena, baina bai aldiz, 60 urte azpikuetan, orduan informazio oso garrantzitsua da. Bai.
Beraz, aurrez iktus bat jasan duten 60 urtetik azpikoek, bailtzeko arrisku handiagoa dutela, irubide handiagoa, ondoren COVID-a, ez da, hartzen badute. Eta gero, egiaztapen zientifiko horrek beraz, zertarako balio du, Xue?
Ba, evidentzia honik, lehengo eta ben balio dau, mundu osoko profesionalen eskura jarteko informazio hau, eta erak, ba, ja ez da susmo bat, ja evidentzia bada, orduan erak ja badakiz, igual olako pazientiak elten dianian, ba, kontu gehiagokin ibili behar diela. Eta beste alde bebe bai, ba, gobernuentako edo osasun zuzendarien eskura jartzen dugu informazio hau, erak ba, erabaki ezberdinak hartzerakoan kontuan izan dizen.
Beste beste, arrisku taldekoak izan daitezen, ezta?
Bai, claro, gainera oine hori txertaketa programak eguneroko gai badiela, informazio oso garrantzitsua izan leike txertaketa taldiak eta priorizazioak itzeko bai.
Eta gainera horrelako ikerketarik etzegoen eginda munduan eta Ameriketako Stroke aldizkarian argitaratu dute Uxue Laskanoren lana, suposatzen dut argitarpen horrek postasun berezi emango zizula.
Bai, neri pertsonalki oso ondisa, ze ni Bartzelona neon nintzen konfinamentu danian, etxian lanian, eta, bueno, dan nondako moguan, baina nahiko gogorra izan zen, eta azkenian, ba, zure eguneroko lana ba, ikustia aurrera irtetzen dela, eta benetan erabilgarri izan leikela komunitate zientifiko edo osasun ekosistemarako, ba, pertsonalki oso postasun oso ondisa izan zen, eta nire lehenengo lehen autore artikulua da orduan bebaitza ba oso pozik.
Konta iguzu, Katalunian, Aquas agentzia publikoan egiten duzu lan, zein lan egiten duzu agentzia horretan, datuekin ari zarete, zein lan une honetan eskuartean duzuena?
Bai, ba, bueno, guk bertan, izenak esaten dabeen moduan, Kataluniako osasun sistema osoan kalitatea ebaluatzen dugu, ez dugu bakarrik itzen ikerketa proiektuak. Baina bai gure departamentuan dela datuen taldia, bai patutako ikerketa mokuak jasote ditugu. Kasu hortan, bueno, aipatziarren pare bat proiektu interesgarri nik eskuartian dauzkatenak, esango neban, pandemia osoan ziarreon gala, Baldebroneko pediatrekin elkarlanean, umietan pandemia nola jundan azterten, eta bilakeria zelakoa izan dan ikusten, datuak, hasi eran egunero behiratzen ginen zen, gero ia bai pasau gala astero behiratzera, bai ikusteko zein erabaki hartu behazien, ba, eskolen itxieran inguruan, txortaketan inguruan, eta ba, hori oso interesgarria. Lan honen inguruan bebai bi artikulu publiko ditugu, zezaguna zelako, pandemian hasi eran batez be, umietan zela jundan, ze fenotipo zeuken gaixotasunana, erakzien benetan gaixotasuna etxera eruat eze bena, bai, oez, bueno, hola honen inguruan bebai. Eta baitza, oso interesgarri zadana da ikusteko haber, idia hundizetako kutsadurak, zein arrisku ematen dutzen bebai pazientiei, COVID-a harrapatzen den benian.
Bi ikerketa oso diferente, baina aurren gana joan da, pediatrako datu horiek eskuan hartuta, ze erakusten dute?
Ba, ikusi duguna da, umiak ez diela izaten normalian lehenengo kasua familien barruan. Osea, ez diela izaten lehenengo kasu o kasu indizia. Erak kutsatzen diela, ba, familixen ondorioz. Eta honek asko laguntzen zeuen, ba, ezekigunean zela jugo zen, eskolak zabalik mantenten umiak eskolara junal izateko. Baitza zein zen estrategia honena, bertan ba bonboia taldiak itzeko eta olako gauza danak eta txertatzeko ba no izan momentu honena zein edadetaldietan txertaketa biharrezkoa sano ez, eta adibidez oin baitza, ba, eskolara bueltau izateko, eta amarrian umedanak eskolara presentzial bueltau alizateko.
Beraz, argi geratu da, izan ere, ba, asko ez da, aipatu izan da, ba, umeak pixka bat horre jomugan jarri zirela, ez da, pandemiaren hasieran, eta argi geratu da, etxeetara bentsat, umeek ez dutela COVID-a eraman. Eta gero aipatzen zenigun, kutsadurarekin COVID-ak duen, zera, harremana, hori jada ikertuta duzue edo ikertzen ari zarete?
Bueno, beste herrialde askotan ikusi da, bada hola erlazio bat, baina gure kasuan ondio proiektuan nahi kondisa danez, ondio gare datuak prestatuta topateko bidian, bai, zesta erreza, ze, paziente bako izta, zein kutsaduratara esposauta dagoen kalkulatzia ez da gauza triviala.
Bueno, beraz, zen badatu ez, gurutzatu beharko diren horrez.
Bai, asko, asko.
Bai, eta gero, zuek egiten duzu hortik, ez dakite, zenbaki horiekin algoritmo bat sortu edo nola izaten da?
Ba, normalian, bueno, ikerketan arabera, depende zen motatako ikerketa dan, baina askotan itzen diena da supervivencia modeluak ikusi. Eta itzen dena da bi taldetan. Adibidez, iktusan kasuan, iktus aurrekarixa daukanak talde bat izango di, eta iktus aurrekarixa ez daukanak beste talde bat. Eta bi talde honen supervivencia ikusten da denporan zia. Bi taldietako batek supervivencia eta zaundixaua baldin badauka, nahi dau esatia, ba hori, ba kasu honetan, iktusa zeukenak supervivencia eta txikixaua zeuken. Honu nahi dau esatia, iktusa eukitzia, benetan faktore badala supervivencia honetan. Orduan esan zenke, iktusa dala faktore bat supervivencian afektatzen da bena, kasu honetan hilkortasun tasa handixaua ematen da bena.
Eta imaginatzen dugu, hori bezala gurutzatuko dituzuela, ba beste ezaugarri batzuk ere ez da adibidez, txertatutakoa, pauta oso betetakoa eta ospitaleratze batua, kolakoak.
Claro, bai, bai, eta ba residentzian egonda no ez, aurrekari beste aurrekari ezberdina dauzkan bade bez diabetesa, hipertentsioa, fibrilazio aurikularra, honedanak be bai, esanguratsua di, kasu hontan guk iktusian jarri dugu fokua, hori zalako gure, bueno, guk medikuekin lan indogulako, eta erak neurologuak zielako, baina artikuluan ikusi leike, beste hainbat gaixotasunak be bai, arriskua ematen dela bai.
Mm-hmm. Bai, gizentasuna adibidez, ezta?
Hori... Bai, txar, bai. Mm-hmm.
Eta emakume gizon, parametro hori ere azaltzen da?
Kasu hontan hori be bai aztertu dugu, eta ez da irten esanguratsua esanik gure datuekin.
Mm-hmm. Ala ere usue, datue bakarri begiratzeak, hankasartzeak eragin ditzake, hau da, datuak ondoren interpretatu egin behar dira?
Bai, klaro, datuak zenbakiak eta letrak besteik ez die, oza, datu honek informazio bilakatu behar die. Da ontarako, ba, oine, epaten gabizen moduan, ezinbestekoa da, izan dugun elkarlana, guke datuak ezautzen ginuan perfil teknikoagoak eta medikuen artekoak, ze azkeniak erak die, galderia sortzen debenak, o arazua geixen esautzen debenak. Guk ezin dugu gai dane buruz jakin, orduan, guga datuak kudeatzen ditugunak, eta azkenian erekin elkarlan estuan, ba, egoten ga datu ontatik informazio etaratzen.
Beraz, iktu zaren kasuan, ez? Ba, susmo bat sortu zen ospital batean, datuekin egin duzuelana, eta gero bukaeran, ba, medikuen eta zuek datuak kudeatzen duzuen arteko, ba, ondorioak ateratzen dira, ez? Nola baita esateko.
Hori da, bai. Eguneroko elkarlan estua izan da, nik itxene bana zan, datuak aztertu, estadistikakin, eta ba, medikuakin berbain, ba, sepetate jatu hau, zukuste ondoago, eta zete zan, bu, ba, hau ez dut hori hundik usten, ba, repasatzera, ba, adibidez, bai, ba, sartu dugu diagnostiko bat, esana zuzena, igual, keseko lau da diagnostikoa, testa nahi iktuz iskemikoa konkretuki, ba, repasau, berriz,
berriz datuetara, ez da?
Bai, bai.
Aizu, xue, seigarren olatua, gora eta gora egiten ari da, Kataluniako datuak ere baizugarriak dira, ikusten duzuen noiz joko du goia olatu honek, seigarrenak, badago aurre ikusterik?
Hau eguneroko gauza bada, ez dago, zo, klaru, Sudafrikan pasautakoa ikusita gero, ematen dago, ez dala, askoz gehiago luzatuko, baina ezin leike nien ez atrebitzen esateran ez bukatuko da nau. Egisa esan.
Vale.
Denok entzun nahi dugu, udaberrian atzean utziko dugula.
Edo aste gutxi barru, udaberrira joan gabe. Baina oraindik ez duzu ikusten, ez da? Olatu honek noiz joko duen goia. Noiz bueltatu behar duzu lanera, Uxue, Bergaratik, Kataluniara noizoaz?
Ba, astelenean bertan ja lanera bueltatzen ga, bai.
Eta zer duzu eskuartean astelenean?
Ba, bueltan segidu, lehenengo gauzia datu danak aktualizau, bihar eskuadien eiratuak bialdu, gabonetako datuak bialdu, eta proiektuekin segidu.
Eta, oraintxe bertan, zehari zaizkizu eskatzen espezialistak, ikusteko Omikron zergatik zabaltzen den hain azkar, eta baldago horrere susmoklaseren bat, kutsa bai, bera bezala.
Bai, bai, oin oso garrantzitsua izango da ikustia bebai, ba, zenbat reinfekzio egon dien, reinfekzio honek bakunauta zeren oez, baire gisa baitxa guk variantien datuak euskogula eskura, ze leku batzutan bai sekuentziatzen diela, eta ba, baula egon goga. Nik usto, espero duguna da, azken bueltako aste honetan, atope gotia olako gauzekin, bai. Txertaketan inguruan, varianten inguruan, reinfekzioak, zeladoian pandemia.
Ba, imaginatzen dugu nagore usue hor, ez dakite, hiru pantalla ordenagailurekin. Ez dakit hola den, ero super ordenagailu batekin, datuak pipipipipi, azkar pasatzen, ez da izango hain estresantea zure lana edo bai.
Bueno, depende eguna, baina bai, nire mobila egun askotan egoten da deiz beteta, berre noiz pasau neiken, danak dauke prisia, alor danak die garrantzitsuak bai pediatren kasuan, baita kardiologuak, neurologuak, baita agentzia, oza, gobernutik bai eskatzen duzko txostenak, orduan bai, buru belarri gabi segunero.
Eta marka izan da zurea, behin gabonak iritsi, atxeen txobat hartzeko esperantzan, eta zer da, eta orduan txarrapatu behar, COVID-a.
Bai, baina, bueno, behintzatzen...
Harin pasa duzu.
Bai, bueno, eta osasun ez ondo garela, pare bategun kalenturiak inta jazta.
Bueno.
Hau izan deixela dana.
Izan duzu, ala ere. Atzo berriz ere kalera irten, da etxekoekin eta bai. Lagunekin egoteko modua, eta zer da, eta biara munean, amore honeko deitu.
Hori da.
Eta opor egun gutxi izan arren, ba, bat kendu.
Bai.
Goiz bat
bintza. Bueno, baina posa hundiz, Hemen Euskal Herrian bebai Katalunian itxen duten lanai buruz berbain inalizatia.
Bueno, ba, Kataluniako datuak ematen dituztenean usuerekin akordatuko gara. Datu hien eta grafikoien atzean usuere egon dela.
Ez da gizu egin duzun hori esan da. Hemen dik aurrera.
Bueno, nire telefonoa bauko zua, zik, nahi dozuenian diarren.
Usue Lazkano, besarka da handi bat eta eskerrik asko.
Eskerrik asko zuen.